Dach chi'n sôn bod chi'n teithio lot. Ond sut mae teledu di newid eich amser hamdden chi dros y blynyddoedd?
O, mae yna gymaint, wel chi, mae yna gymaint o Sianela, wel, dach chi'n gwybod. Pan ni'n sôn am yr adeg yn y Lleiawyr ac am ychydig o fynyddoedd tan 1955, bwys dwi'n gofio'n iawn. BB Ec, dimydd arall, a un, dach chi'n un gorsaf de, BBC One, sy'n gael mwy ddim yma. Hwnnw, dyn nhw, pethau newid yn 1955, pan ddoth y byd ariannol i fodolaeth. Ac mae BB Ec wedyn efo rhywun i gystadlu'n erbyn nhw. Ond mi oedd gwylio tylediad ag unig, beth anghyffredin. Am bod i'n llawer o bobl efo un. Be oedd hwb i deledu oedd y coroni'r Frenhinas yn 1953. Mi oedd hwnnw o'n un y Lleiawyr ddim gwybod y flwyddyn yna. Ac oedd 1953 yn un o blynyddoedd os gael deud un o'r mwyaf cofiadwy mi 1953. A lot o bethau wedi digwydd flwyddyn yna. A dwi'n cofio nhw dda. Ond dwi'n meddwl bod fi'n cofio nhw dda. Dwi'n cofio fy nain. O'n i'n byw o fy nain. A dau frawd efo fi a fy nain. Ac oeddwn i'n neb arall. Fy nain di dweud bod ti wedi cael gwad i mynd i wylio'r coroni yn tu cyfaill. Bo o'na deg ar higian o bobl yn gwylio'r seddeledu yna. A plant gyda'r sefyll, fel ydych chi'n ista, gwerbyn a fi wan de, yr oedolion yn ista. Da seddau cadw ar plant o flaen y seddau yma, neu sefyll yn y cefn de, i wylio. Ac oedd y coroni, nad o gymryd oriau, da chi'n gweld, oedd yma'n braglen hanner awr neu awr, gymryd oedd drwy'r dydd de. A bod o'na gymaint o sôn wedi bod amdano fo, ac oedd yn hanesyddol. Ac oedd ddim merch wedi chroni ys y Frenhinas Victoria yn 30au y ganrif blaenorol de. Wedyn o hwn yn, ac oedd i mi, ac oedd i'n merch dlws ych y Frenhinas 60 mynyddodd yn ôl de. Ac oedd ni'n cefnogi y teulu Frenhinol adag unig. A'r teimlo drosti, dweud y gwir, oedd wedi colli thad ynddo. Ac oedd hi ar daith dramor o chi, pam gollodd hi thad. Mi farwodd y Brenin Siôr y Chwechad yn mis Chwefror 1952. Ac oedd y hynas o'r Toys Oges adag hynny efo'i gŵr, Philip. Oedd yma ar daith yn Affrica, Cynia, os fi'n cofio. A pan oedd hi'n ôl i wlad yma, dros nos mwy na cheb, ynddo pan glwodd hi yma rolaeth hi thad. Mi ddod allan o'r aeroplane a mi ddod i throed ar yr ynwy. A mae yna blac yn dangos yr union lle nath i droedio am tro cyntaf fel Brenhinas.